Egunon, goiza on, goizerokoa on. Goiza maituko nuen azken dantza bat. Goizeko 10:42 minutu, asteazken goiz honetan hementxe goizerokoan, segura erratian. Bueno, ba, gure lehendabiziko ordu hau ba, behar den bezala osatzeko. Lehen aipatu dizu egun moduan, orain ba, aste santuko egun hauek jateioka ditugun honetan. Bueno, guazen ba, aldugun eurrian, mentxe ba, eskualde mailan edo eskualde mailatik ate egin daitezken ba, plan horietako batzuei begira jartzea. Zesto aldera joan gintezke, ekain berrira, adibidez. Han ere badakigurako adin bakoitzera egokituriko ba, programa edo... Bisitak ere planifikatu ditzakegula. Eta ekain berrira joateko... Xavier Fernandezen laguntza behar dugu. Ekain berriko eta Lili Jauregiko koordinatzaia dugu. Eta mentxe da gurekin ba, telefonoren beste aldean. Kaixo Xavier, egunon?
Egunon.
Iepa, ba, gu erki. Eta zuek, zer moz abiltzate?
Bikain, ba, bueno, temporada handi jazizei goia, temporada alta esatean bezala eta prest.
Dana prest, honezkero?
Dana prest, ala espero du bintzat, bai.
Bueno, azken egun hauetan, azken, ez dakit, ba, aste buruan edo somatu alduzu, horrela pixkate jendea gerturatu den nik edo, Xavier?
Bueno, gerturatu da, bueno, murriztapenak ere baimendu duten eurrian, ez da? Azken dian oso baldintzatuta gaude, Ekain Berri, Lili Jauregi, eta orokorrian horrelako destino turistikotan, ba, bueno, agintariek esartzen dizkiguten, bueno, ba, murriztapenetara. Eta onartu besterik ez dakau, azken aldi honetan beraz, bai, igarri da, zabaldu dalako, ez da? Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabara mugikortasuna, eta, bueno, zerbait igarri deu ikastetxeak ere animatzen hasi dira, hasierako, ba, bueno, geldialdi horren ondoren, eta, bai, eki deu zerbait.
Bueno, zuk ondo diozun bezala, eta azken egun hauetan ere hemen gurean, bueno, ba, gai horri ere noski, ba, jorratu dugu, ez? Bolo da bilen kontua delako. Bueno, batera eta bestera, bihitzeko eta mugikortasun hori ere, modu batean ere, bueno, malgutu diguten einean, eta mugitzeko aukera dugun einean mintzat, bueno, ba, plan bat izan daiteke, egun hauetan, ba, hoxe, ba, Ekain Berrira joatera, zestoara joatea, gainera esango dugula da, noski, zabalik, eta bisitagarri dugula, eta COVID-19ko prebentzio, ba, neurri guztiekin, Xavier.
Bai, hori da, danau dakigun bezala, oindala urte bete sartu ginen histori berri honekin, eta, ba, bueno, denon hobe beharreako gukere garatu genitun gure COVID protokoloak, bai bisitarientzat, bai ikastetxentzat, eta barrezta orduan gure gunea egokitu deu behardan bezala. Azkenian esperientzia alik eta gutxien alteratu dadin, eta, bueno, ba, bisitariak ere gustura bisitatu dezaten, ba, Ekain Berri, bertako erreplika da zaldiak eta Lili Jauregia ere hasi daia martxan, esan bezala, ba, segurtasun horri guztiekin, horrela behar da, gizarteak eskatzen digun egoerara moldatu, deno batea aurrein ezagun.
Ekain Berrik, aste buru baterako plan bikaina eskaintzen dio, ez da bisitariari. Bueno, bereziki aste santurako zer da pixkat prestatu duzuena, Xavier, edo zer da zu pixkat bai. Nabarmenduko zenukena eta gomendatuko zenigukena?
Bueno, zuk lehen esan ezun bezala, zestoara irten aldi bat oso gomendagarria da. Azteko herri historikoa da eta denon gustukoa izango da ziur. Aparkatzeko arazoik ez da. Bertara gerturatu, sarrerak hartu herrian, erreserbain aldez aurretik hori zalantzari gabe, eta oinez zastarrain bailaran barneratu ala, ja haigea pixka bat ideia hartzen nola izango zen duela 14.000 urte, ba bueno, Ekaingo gizakia, Ekaingo gizon eta emakume horiek marrastu zituzten zaldi horiek eta horiek zuten ingurunean nolakoa zen, ja, idea bat itena hasiko gea, ezta? Klima desberdina zen noski, baina gunea berdina da, hortxe gaudegu. Eta Ekain Berrira gerturatuta, ba, guk ditugu, antolatu ditugu, lehen esan bezala, ba, murrizpenei egokitutako talde txikietan gure bisita beti da esklusiboa, zeren eta bisita beti da gidatua.
Beti
talde mugatuekin, orain ba are mugatuago, ezta? Sei bisitari gehi gure gidarekin. Eta bueno, gerturatu nahi dunak badauka aukera bi motatako bisitak aukeratzeko, alde batetik bisita, bueno, ba, horren beste denbora ez duenak edo beste plan gehiago dituenak, ba, egin dezake bisita labur bat, replika bisitatuz, ordu bete inguruko bisitaldia da. Lehen da bizi, esperientzia da, buelta bat ematen dugu isilpean eta ilunpetan, ez da?
Bai.
Zentzumenen bidea badala esaten dugu, ez da? Eta pixka baten, bueno, kobazuloko ambiente horretan zar daitezen. Eta bigarren bueltan jaztegea, bat pixkanaka, bisitariari, bueno, jakinarazten edo transmititzen margoieranak esan nahi duten dena, ez da? Eta bien garrantzia zematen. Hori da bisita laburra, ordu bete inguru, geho ekain berriere badukagu, Euskal Herriko Arte Labarraren erakusketa bat, eta besteko bazulo gehiago ere badaude, horren berri ere ematen dugu. Eta bigarren aukera izango litzake, bisita hau kombinatu, ba, bueno, esperientzia praktiko batekin. Hau da, nola izango litzateke, nola biziko gineateke historia aurrean, ezta? Papelean sartu eta, bueno, biziraupen teknikak ezagutzeko aukera eskaintzen deu, zua nola egin, baude teknika ezberdinak, nola izatu, eta nola noski margotu, ezta? Beraz, badaukagu aukera kombinatzeko erreplikarako bisita hori, margoak ezagutzeko, baina gure baita ere, gure, bueno, historia aurreko habilidadiak praktikan jartzeko aukera ere badakau.
Beraz, abentura jarduera bat ere bada, eta ikasteko modukoa dena, ez? Zesan duzu, ez? Duela urte mordoska bat atzera behira jarri, eta garai hartan nola bizi zuten, eta nola jarduten ziren ere, ba, ezaguteko aukera eskaintzen du?
Hori da, azkenian da, ikasi praktikarekin ikasten da baita ere, ez da? Orduan edukiak erresago barneratzen dira praktikarekin. Orduan hori da azkenen esperientzia kompletoago bat bizitzeko, historia aurrean murgiltzeko, batez ere gukomendatzen deuna da abentura deitzen diogun, ekain abentura deitzen diogun bisita mota hori aukeratzea. Esan bezala, denborarik ez duenak edo en fin, aukeratu dezake beste txanda hori ere bai.
Bueno,
esan beharra dago urtean zehar, ikastu urtean zehar ere ikastetxei zuzendutako eskaintza didaktiko zabala daukagula.
Hori da.
Bi hauek bakarrik eskaintzen ditugun zerbitzuak bisita bisitari orokorari zuzentzen dizkiogunak bai, baina bueno, gero eskaintza didaktikoa zabala da ikas maila bakoitzari egokitutako jarduerekin, ezta?
Ez dakit, Xabier, nik bertara gerturatzen direnak edo bertatik pasa izan direnak gehien bat zer den nabarmentzen dutena, zeren bueno, ba labar pintura harrigarri hoiek eta bueno, ba garai bateko ez, ba zaldik hartzak, bisonteak eta bueno, hoiek guztiak ondo aztertzea eta aukera ematen duen, ba bisita baten ondorioz edo ez dakit, zer nolako sentsazioa edo eragiten ote duen horrek.
Bai, bisitariak azpimarratzen duena da sentsazioa eta guko eta asko posten gauri aitziaz, ze hori da dugu nahi duena, ez da, transmititu sentsazio horiek pentsa kobazulo batetara zoaz. Eta hori nahi deu, bizipen hori nahi deu transmititu bisitarien gan. Iluntasun hori, temperatura hori, soinu hori, uraren soinu hori, eta argi gutxi horrekin hor parian jartze zaizun zaldi multzo, bueno, frantziar historiatzaile Andre Leroy Burjamek esatezun bezala arte kuaternarioko zaldi multzorik ederrena daukagu, ezta? Ekain koban eta hori ezagutu daiteke ekain berrin horren parian jartzen zanean, ba bueno, liliura da, ez? Etortze daizun zentzazioa. Eta hori, zer izango da ondoren, ikusiko deuna, ez? Pauso pare bate aurre eman ondoren, kobazuloan aurre in ondoren, zer da azkau zaldi gehiago, bueno, animali gehiago badaude, ez da? Oreinak, bisonteren bat, hartzak, grabatutako arrainen bat, bueno, baina ez den nahi dana kontatu hori bisitariak ikusi eta deskubritu bezala, ez da?
Alaxe da. Bueno, eta gainera, Xabier, bueno, ba, ekaingo aurkikuntzaren 50. Urte horren hori pasa edo, duela pare bat urte, ez da? Urte horren borobil hori ospatzeko aukera ere izan zenuten.
Bai, zuzen, hori, bueno, urte handi izan zen, 50 urte pasadia, ez da, eta asko dan, gutxidan, bueno, azkenen borobila da, data hori, eta horrela inginun, ekain berritik, Arantzadi Zientzia Elkartearen laguntzarekin, bueno, liburu bat publikatu zen,
bai.
Horren inguruan, eta gebintzan, Maria Kristina nere, Victoria Eugenia, barkatu antzokian ekitaldi eder bat. Azken finean da, bueno, horrek zer suposatu du euskal kulturarentzako, hor bere garaian, duela 50 urte, euskal identitatearen bueno, bilaketan base honen baseden mugimenduak, eta horrek bueno, ekainen topatu zian margo itzel horiek oso ondo konservatutakoak, asko gainera, horrek ze suposatu zuen euskaldunentzako, euskal artearentzako, euskal identitatearentzako, hori gauza handia da. Eta bueno, ba urte guzti hauetan Arantzadi Zientzia Elkarteak edo Antxi eta Kultura Elkarteak edo orain bai Ekainberriren bitartez horren berri emana izan dugu, eta azken finean gure helburua da jakitera eman horre zer dagoen ekainen, ze balore ditun horrek, eta elkarbanatu, ez da, ezagutza hori elkarbanatu.
Bueno, gainera, zuk aipatu duzun moduan, hauek guztiak ondo kontserbatuak. Hori ez dela gainera erreza izaten, Xabier, edo askotan behintzat, alkikuntza horietako batzu behira jartzen balima gara, bueno, ba, albiste pozgarria da, noski, meio, gero, gauzak ere ba, behar den moduan, ba, txukundu behar dira, edo agian, ukitu berri batzuk ere egin martza izkia, ez da,
hauek guztiak.
Bai, baina azpi marratzeko da.
Ekainko bazuloa aurkitu, eta garaian ontzian bueno, ikerketa intzuten Jose Miguel Barandieran eta Jesus Altuna eta bestelako bueno, ba, ikertzaileek erabaki zutena izan zen, derrepentian itxiko bazur hori. Horrea ez zebila sartu, inor, ba, ez zebila izan ikertzailea, ez da? Eta horrek baimendu du beste kobazulo batzuen aldean, ba, bueno, pintura horiek oso ondo konservatuta mantendu daitezela, esan behar da, aurkitu arte ere, zeilatuta zeudela, lurraz zeilatuta,
bai.
Temperatura horretan, eta ba, ondo konservatzeko
horrek ere,
goera batetan zeuden.
Bermatu zuen, ez da, kontserbazio prozesu hori.
Baina batez ere erabaki hori, ez da, aurkitu eta itxi. Bueno, adibideak asko daude, erabakia aurkako hartu zutenak, ba, ez noan esatea ondo edo gaizkin zuten,
bai, bai,
hori... baina, bueno, gure kasuan mentzat pozik gaude horrela izan dalako, zen eta hori egongo ez balitz, ba, beste gauzat eta zitzeten ongo ginetik enoski.
Bueno, gutxi gora bera, entzule jakin dezaten 70 animali edo irudi daudela, gutxi gora bera, aitzuloan, eta gainera, esan dakoa, 2008an, ba, UNESCOk ospatutako ba, konferentzia batean, ba, ekain aitzuloak, ba, gizateriaren munduko ondare izendatu zutela. Xabier, itzordua, aurretik eskatu behar da, erreserba egiteko, baztaki, ba, biharko, etzirako, berkatu, ostegun hostialako, bai, komeni da, telefonoz egitea, nola?
Bai, gukin deuna da, azte santuari begira, zerbitzuak areagotu. Hau da, gukitean zehar baditugu hiru batekain fast visita, bi ekain aventura, eta arratsaldean beste horren beste. Kontuan izan, lehen esan bezala, taldeak are murritzagoak diala, beraz, taldeak betetzen zaizkigu azkarran.
Bai, berela batean, bai.
Berri hona da, alde batetik, baino berri txarra da baitere, ba, bisitari asko gratu daitezkela, ba, gure, ekain berria gerturatzeko gogarekin, ez da. Bai, reserva egin behar da, ekain berriko publikoarentzako harreta eta salrera salmenta bulegoan, zestoan bertan dagoena, info@ekainberri.com era idatzita edo 944-8688-11 telefono zenbakira deituta bisita gidatu bitartez bakarrik egiten da, beraz erreserba egin beharra dago, hori da.
Derrigorrez.
Eta berdin Lili Jauregira gerturatu nahi duenak ere bisitan testuak baditu eta ba, bueno, era berdinean egin daiteke erreserba.
Modu berean egin daiteke, Lili Jauregia aipatzen dugula eta amaitzeko, Xabier, bisita antzestu horiek edo, baten bat horrela aste santurako antolatu da dago, bereziki?
Ba, indeuna da, denboraldia aurreko hastian
zabaldu zenuten ez da, bai.
Eta nahi du beraz, bai, apirilaren batetik lauera izango ditugula ekitaldian zestuak, bisitan zestuak, egunero, euskeraz eta gazteleraz. egon batzutan goiz ez da, bestetan arratsaldez da, txandakatzen joango gea, ba, bueno, danei aukera emateko ez da, beraien, ba, bueno, disponibilitateen arabera. Oso gomendagarria da, berta Lili Jauregiko bisitantzestua, bertan ere berdin neurri guztiekin eta talde murritzekin egingo dugun bisitantzestua da, baina bisitariari eramango diogu, ba, bueno, 1668. urteira. Eta hori da esperientzia izugarria. Bakarrizketa baten bitartez, antzesleak, ba bueno, Lilitarren, Leinuaren historia kontatuko digu, Andre Madalen izango da bertan aurkeztuko dena, eta berarekin ezagutuko du Lili Jauregia, ikusgarria da.
Zestoako, okarrez dago da, Xabier, Baiarako historiaren puntu garrantzitsuenetako bat da, ez da, Lili Jauregia?
Bai, Lilitarrak izan zian bere garaiko, ba, bueno, familia boteretsu bat, merkatariak eta baita ere zian, ba, inguruko errota basoren jabe. Zaurduan, bueno, eragina handia zuten eskualde honetan, eta, bueno, nabarmentzen dugu baita ere emakumearen figura hori, ez da, euskal kulturan izan duen, bueno, garrantzia hori, ba, precisamente Andre Madalenen bitartez irudikatzen da argi eta garbi, bai, beharrezkoa bisita hori.
Bueno, beharrezkoa, aukeran urtxe ba, Ekain Berrira edo Lili Jauregira, edo egun batean batera eta bestera beste urrengo egunean.
Egun berdina, egin daiteke.
Edo egun berdina, urtotak hori aukera badago. Ba, bueno, ba, Xabier, ba, eskerrik asko gara hemen gurekin izateagatik eta entzulei, bueno, ba, horrelako planak eta helaraztea zen gure asmoa, beraz, bueno, ba, venga, urtxe, aukera, zestoara, ba, Ekain Berrira edo Lili Jauregia bisitatzeko aukera hori. Xabier, esandakoa, besarka handi bat eta sei ondo, bale?
Dikain, poses jasoko ditugu bisitari guztiak, eskerrik asko.
Oso ondo, venga, urren arte, agur.
Kultura guztiak.